jsem říkal slovo, dneska bude mít František a já přečtu před kázáním text a pak se pomodlím. Ten text, který budeme číst, je z listu Jakubova z 5. kapitoly 16. až 20. verš. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého. Bratři moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět, vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů. Pane, tak chceme teď otevírat svá srdce, chceme, abys k nám mluvil a chceme rozumět tvé vůli, pane. Prosíme tě za to, co budeme teď slyšet, ať poznáváme tvou moc, ať poznáváme tvé slovo, ať znovu obnovíme svůj vztah s tebou, pane. Amen.
Tak dobré dopoledne. Jak už jste viděli na sociálních sítích, nebo tady na plátně, na té vtipné pozvánce, kterou pro nás pracoval David. A budeme se dnes zabývat zdravou mírou důvěry a sdílení se v církvi. Tak mi na úvod dovolte malé duchovní cvičení. Zkuste si teď v mysli vybavit nějaký váš přešlap z poslední doby. Něco, co se vám fakt nepovedlo, na co nejste vůbec hrdí. Něco, kdy jste přestoupili vaše vlastní životní zásady, něco fakt nepěkného, co byste rozhodně nechtěli, aby věděl někdo jiný. Když jste třeba někomu ublížili, ujeli vám nervy, dali jste se něčím svést, udělali jste něco, co jste neměli, anebo jste naopak neudělali něco, co jste udělat měli. A nebo jste se alespoň pořádně strapnili. Máte? A teď si zkuste představit, že byste to museli říct někomu, kdo sedí vedle vás a kdo o tom vůbec neví. Nevím, jak se u toho cítíte. Já mám tu výhodu, že nikdo vedle mě nesedí. Předpokládám ale, že by vám to nebylo úplně příjemné. Dobře, tedy nebudeme už v tom cvičení dále pokračovat, ale mám na vás ještě dvě otázky k zamyšlení. Máte někoho blízkého, ke komu máte takovou důvěru, že se mu můžete sdílet i se svými opravdu ošklivými selháními a zápasy? A pokud jste si odpověděli ano, využili jste tuto možnost sdílení v posledním roce? Pokud jste si alespoň na jednu z těchto otázek odpověděli ne, pak by vám dnešní zamyšlení mohlo být k užitku. Dnes se tedy budeme zabývat tím, nakolik by druzí lidé měli vědět o našich zápasech, nakolik by druzí lidé měli vědět o tom, co je skryto pod povrchem zdánlivě dokonale milujících manželů a manželek, pečujících rodičů, efektivních zaměstnanců, zodpovědných studentů a oddaných služebníků. Budeme se bavit o tom, co je skryto a co často víte pouze vy a Bůh. V tom našem úvodním biblickém textu jsme četli, že máme vyznávat hříchy jeden druhému. Zní to hezky. Ale napadá mě, a předpokládám, že i vás, k tomu spousta ale. Předpokládám, že nikdo z nás nebude zpochybňovat, že máme vyznávat své hříchy Bohu. To je celkem pochopitelné. Ale proč bychom je měli vyznávat i někomu z lidí? Není to snad záležitost jenom mezi mnou a Bohem? Co je komu do toho? Není snad moje víra a moje hříchy vlastně něco intimního, na co se ostatní nemají co ptát? Není to podobně impertinentní, jako se zeptat na to, kolik vyděláváte, jak často se sprchujete, nebo koho jste volili? Požadavek na intimitu v církvi totiž může být snadno špatně interpretován, či dokonce zneužit. I v církvi se setkáváme s lidmi, kteří rádi strkají nos do problému druhých, ale vlastně jim nejde ani tak o toho druhého, jako spíše o to vědět nějakou pikantnost, anebo to dělají z potřeby vlastní důležitosti. Často také bývá zmatek v tom, kdo všechno a co má vědět. Ostatně hranice mezi zdravou církví a sektou často vede právě v oblasti intimity. V tom, co o sobě lidé navzájem vědí a jak s tím zacházejí. Ve zdravé církvi jsou respektovány hranice mezi tím, co je veřejné a co je soukromé. Rozhodně neplatí to, že všichni mají vědět všechno a že je zdravá absolutní otevřenost. A také se ve zdravé církvi citlivě, ale účinně řeší případné maléry jednotlivých lidí. To, že stanovit a udržet takové zdravé hranice v církvi není vůbec jednoduché, mi pravděpodobně potvrdí řada z vás. Předpokládám, že řada z vás zažila v nějaké podobě narušení důvěry nebo intimity. Dost možná jste se někomu svěřili, ale ten člověk vás ani pořádně nevyslechl a hned třeba přišel s nějakou svou teorií nebo dobrou radou. Nebo to všechno bral na lehkou váhu. Nebo se od vás znechuceně odvrátil. A nebo porušil vaši důvěru a řekl to někomu jinému. A nebo jste třeba zažili tlak na to, abyste se vyznali člověku nebo lidem, ke kterým jste neměli důvěru. Třeba na nějaké skupince, která měla být původně studijní, ale nakonec se ukázala jako sdílecí. A nebo se vás prostě na něco důvěrného zeptal člověk, kterému jste se rozhodně sdílet nechtěli. Máme prostě spoustu dobrých důvodů se domnívat, že není dobrý nápad se druhým lidem otevřít, obnažit se. Je to prostě hodně nepříjemné a nepopulární. Nicméně naše špatná zkušenost dané pasáže z Bible nevymaže. Bůh zjevně chce, abychom některá naše selhání vyznávali jeden druhému. A to nejenom vševědoucímu a dokonalému Bohu, ale i nějakému člověku, který není dokonalý, není vševědoucí a hlavně je člověkem. Proč tedy něco takového dělat? A komu se vyznávat? To budou stěžejní otázky dnešního zamyšlení. Tak tedy první otázka. Otázka proč. Proč Bůh po nás něco takového chce? Myslím, že první část odpovědi je kvůli nám samým. A druhá část odpovědi je kvůli společenství. Pojďme k první části odpovědi. Druhým se máme zpovídat kvůli nám samým. Co když Bůh uschoval do vyznání druhému člověku část uzdravující moci? Jakési zvláštní požehnání, které nastane pouze v případě, že se otevřeme někomu druhému. Co když má být vyznání druhému člověku nedílnou součástí našeho pokání, procesu naší nápravy, procesu našeho duchovního růstu? V tom dnešním přečteném textu se píše: vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Co když se tím uzdravením nemyslí ani tak uzdravení těla, jako uzdravení duše? Co když je to tak, že se nějakého našeho hříchu nezbavíme, pokud ho nevyznáme někomu druhému? Nerozumějte mi špatně, nemyslím, že by to tak fungovalo vždy ve všech případech. Ale za úvahu to stojí. Praxe zpovědi jako očišťujícího nástroje je v křesťanství praktikována od nepaměti. Katolická církev má zpověď, jak známo, dokonce plně institucionalizovanou. Můžeme mít proti takovému pojetí zpovědi spoustu dobrých námitek. Otázkou je, zda s vaničkou nevylíváme i dítko. Ostatně vždyť duchovní zásady církve bratrské mluví o tom, že k odstranění překážek požehnaného slavení svaté večeře páně pomáhá zpověď před jiným křesťanským svědkem či starším sboru a kazatelem. Nezapomněli jsme tak trochu na tento očišťující nebo uzdravující rozměr zpovědi. Dovolte mi teď malé instalatérské podobenství. U nás doma v bytě máme trubku, která obstarává odtok vody z kuchyně a ta trubka je s menším sklonem, než jak se normálně dělá. To znamená prostě to, že voda ze dřezu odtéká pomaleji, než by měla. A tím dochází v trubce k usazování různého sajrajtu. Takže musím asi tak třikrát do roka vzít instalatérské pero, což je takový 10metrový tlustý drát. A ten strčím do trubky a pak jim točím a točím, dokud se to celé nevyčistí. Kdo jste zažili, víte, že to není nic příjemného. Obzvláště, když se vám kolem tomu teď 4 děti. A jednou jsem takto jako kráva kroutil a furt nic. A tak mě napadlo zkusit to z druhé strany trubky. Z koupelny. To znamená, že jsem odstavil vanu, odpojil ji od odpadu a začal jsem pero strkat do trubky z druhé strany. Což ale bylo pod ostrým úhlem, takže to moc nešlo. A tak jsem si vzal svůj zánovní iPhone, abych si do trubky posvítil a zjistil, kde je problém. Druhou rukou jsem přitom vrtal perem v trubce. A tu se z hlubin trubky vyvalila odporná smradlavá brečka a samozřejmě se vyvalila přímo na můj krásný zánovní iPhone a rozlila se po celé podlaze koupelny. První poučení z tohoto podobenství. Nikdy nesvítíte mobilem do trubky, ze které může něco vytéct. A druhé poučení. Někdy se hodně snažíme vyřešit náš problém stále stejným způsobem. Stále znovu a znovu. A nejde to. A dost možná je potřeba někdy zvolit jiný způsob, který je k tomu vhodnější než ten první. A v tom našem případě je tím druhým způsobem zpověď nejen Bohu, ale i nějakému druhému člověku. Kristus jednou řekl takovou tajemnou větu. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými. A dost možná, že součástí poznávání pravdy je i to, že mluvíme o svých problémech s druhými. A druzí nám dávají pravdivou zpětnou vazbu, jak to s námi vlastně ve skutečnosti je. A samozřejmě, že taková zpětná vazba může být i dost nepříjemná. Na jiném místě Kristus zase řekl, když tvůj bratr zhřeší, pokárej ho. A bude-li toho litovat, odpusť mu. Zpětná vazba může mít i podobu pokárání. Posvícení prudkým světlem na něco, co chtělo zůstat v temnotě, v hlubinách trubek. A není to jenom o pravdivé zpětné vazbě a pokárání, ale třeba se také dočkáme od toho druhého nějaké pomoci. Být zpovědníkem sebou často znamená nejenom jednorázové vyslechnutí, ale často je to spíše o společném projití kusu cesty. Americký kazatel a spisovatel Andy Stanley má hned několik lidí, kteří od něho mají povolení zeptat se ho na různé oblasti jeho života. A pokud by viděli, že se Andy řítí do nějakého problému, mají od něho vyslovené povolení zasáhnout. Pokud prožíváme nějaké dlouhodobé zápasy, je dobré sdílet je s někým. Někým, komu dáme právo se občas zeptat, tak co, jak se ti daří, jak obstáváš ve svých zápasech. A nebo mu také dáme právo nás zastavit, dát nám zpětnou vazbu i v okamžiku, kdy ji nepožadujeme. Většina z nás je bohužel vnitřně nastavená tak, že když se někdo dívá, když nás někdo kontroluje, tak podáváme lepší výkony. Proto asi mají sportovci trenéry, kteří je motivují. Představte si třeba fotbalového trenéra, který pošle mužstvo na hřiště s tím, ať jdou sami trénovat, že si ještě potřebuje v kanclu něco dodělat. I kdyby ti fotbalisté měli vůli jako bejk, pochybují, že by trénovali stejně dobře, jako kdyby s nimi trenér byl. A stejně to může fungovat i s naším vyznáváním hříchu. Pokud nejsme lidmi silné vůle, kteří žádný vnější stimul nepotřebují, dost možná nám v našich zápasech pomůže prosté pomyšlení, že se nás náš přítel jednou zeptá, tak co, obstál si? Nebo jsi zase ulítnul? I my občas potřebujeme trenéra, který na nás dohlídne, který nás bude motivovat. A ono také platí to, že mít zpovědníka nám pomůže k tomu, abychom řešili různé osobní krize ještě v jejich počátku. Již zmíněný Andy Stanley řekl, radši to řeknu někomu, kdo mě miluje, když je to ještě v počátku, než aby to vyšlo najevo veřejně před spoustou lidí a v hanbě. Pojďme teď k druhé části odpovědi na otázku, proč má smysl otevřít se někomu druhému. A tou druhou odpovědí je kvůli společenství. Timothy Keller nedávno tweetnul následující myšlenku. Všichni mluví o tom, že chtějí společenství a přátelství. Ale zmiňte se o vykazatelnosti nebo zodpovědnosti vůči druhým lidem a odejdou od vás. Ano. Pokud v církvi budeme po lidech chtít nějakou vykazatelnost, pokud budeme vyžadovat nějakou jejich zodpovědnost vůči ostatním, mnoho lidí můžeme odradit. Přesto však toto všechno je znakem zdravé církve. Vzpomeňme si na obraz církve jako těla o mnoha údech, jak je nám expresivně podán v prvním listu Korinským. Bůh zařídil tělo tak, že přehlíženým údům dal hojnější čest, aby v těle nedošlo k roztržce, ale aby údy zhodně pečovaly jeden o druhý. Trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden úd, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. V církvi nefungujeme jako jednotlivé izolované osobnosti, ale všichni jsme součástí jednoho živoucího organismu. Všichni jsme spolu spojeni duchovním poutem. A pokud někdo z nás přestane fungovat, nutně se to projeví i na celém těle, na společenství jako celku. Jinými slovy, to, v jaké kondici je naše víra, to, s čím zápasíme, nemá vliv jenom na nás samotné. Není to jenom mezi mnou a Bohem, ale týká se to také celého společenství, protože ho to ovlivňuje. Zodpovědnost za druhé a vlastně jistá vykazatelnost našemu okolí je nedílnou součástí zdravého společenství. A pak i to, že někdo druhý má vědět o našich selháních, o našich zápasech, dává docela dobrý smysl. A také platí to, že pokud máme vést druhé lidi ke Kristu, k plnosti víry, a v tomto úkolu selžeme, například tím, že se nám kvůli nevěře rozpadne manželství, tak se staneme chtě nechtě negativním příkladem pro ostatní. Dost možná to otřese jejich vírou a řeknou si, pokud selhal i tento člověk, kterého jsem považoval za duchovně na výši, pak se já ani nemusím snažit. Máme tedy zodpovědnost nejen před Bohem, ale také před druhými lidmi. A pokud nechceme zatížit svým selháním i tyto lidi, musíme je pustit i do věcí, které bychom radši nechali pouze mezi námi a Bohem. A to proto, aby naše menší krize nepřerostly v krize větší, které budou mít dopad na celé společenství. To bylo tedy několik důvodů, proč je dobré se někdy otevřít, proč je dobré se někomu zpovídat. Kdybych to měl stručně zhrnout, tak prvním důvodem by bylo to, že Bible to prostě po nás zjevně požaduje. Za druhé, vyznání může být zvláštně požehnaná součást pokání, neboli ozdravného procesu naší duše. Za třetí, když nás někdo kontroluje, podáváme lepší výkony. A konečně za čtvrté, jsme součástí těla společenství a neseme za něho zodpovědnost a součástí této zodpovědnosti je i vpustit druhé pod povrch toho, co se v nás děje a třeba se i nechat zastavit nebo pokárat. Tyto všechny důvody pro svěřování se druhým mohou fungovat za dvou předpokladů. Tím prvním je to, že my budeme mít ochotu se otevřít, obnažit se před druhým člověkem. A tím druhým předpokladem je to, že budeme mít k dispozici takového člověka. Člověka, kterému budeme důvěřovat a který naši důvěru nesklame. A tím se vlastně dostáváme k další zásadní otázce dnešního tématu. A to je, komu bychom se měli otevírat, svěřovat, zpovídat. V dnes již zmíněné katolické církvi je zpověď svěřena kněžím. A je to dokonce svátost. Svátost smíření. V naší církvi svátost smíření nemáme. Výběr zpovědníka i to, zda se vůbec budeme někomu zpovídat, je ponechána na našem vlastním uvážení. Osobně vám doporučuji zvolit si člověka, kterého považujete za zralého křesťana. Člověka, který je ochotný se zájmem druhého vyslechnout a pokud je to potřeba, tak mu dát i nějakou zpětnou vazbu, které si budete vážit, i když třeba nebude příjemná. To ale není vše. Není to jen o tom, že budeme zpovědníky hledat, ale domnívám se, že každý zralý křesťan by měl být schopný a ochotný se zpovědníkem stát. V listu Galackým se píše: berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Být dobrým zpovědníkem může být bez pochyby takovým břemenem. Někdy dlouhodobým a vyčerpávajícím, ale je to břemeno, ke kterému jsme zváni. Pozitivní na tom je, že pokud opravdu máme zájem o druhého, pokud mu opravdu chceme pomoct, tak se začne dít něco, co svou podstatou patří spíše do nebeského království, než sem na zem. Mezi těmito lidmi totiž vznikne pouto důvěry, křesťanské lásky. Když jsme s manželkou před časem pomáhli jedním našim přátelům v manželské krizi, tak jsem hned na úvod řekl, že bych chtěl, aby si oni sami hlídali míru intimity, abychom nepřestoupili hranici, která by pro ně nebyla únosná. A pak jsem taky řekl, že bych byl nerad, kdyby to, že jim pomáháme s jejich manželskou krizí, narušilo naše přátelství. Protože i to je riziko, které to sebou nese. Naštěstí k tomu nedošlo. A naopak naše přátelství se prohloubilo. Narostla důvěra. Teď už se nebavíme jenom o tom, jak to jde s dětmi, co zdraví, jak to jde v práci, nebo co jsme si nového koupili. Daleko snadněji a rychleji jsme teď schopni bavit se o věcech podstatných. Naše přátelství se prohloubilo. A mám za to, že vlastně o něčem takovém by měla být i církev. A proto bych vás rád povzbudil, abyste se nějakou špatnou předchozí zkušeností nenechali dále ovlivňovat. Ale abyste ve svých životech nechali působit požehnání, které je ukryto do prostého biblického pravidla. Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. A také bych vás chtěl povzbudit k tomu, abyste byli ochotni stát se zpovědníky. Zpovědníky, kteří nejen vyslechnou a poradí, ale kteří také vytrvale ponesou břemena druhých. Amen.